Goluba, Bela Goluba.
Taj 27. februar 1939. u Beogradu bio je hladan. Hladan i tužan.
Čitamo iz istorijskog zabavnika.
Košava je brisala, a kiša padala bez prestanka, ne štedeći malu grupu ljudi koja se okupila na novom groblju. Bilo je tu raznog sveta. Nešto malo rodbine, poneki prijatelj porodice, tuce radoznalaca i ponajviše učenica druge ženske gimnazije, koje su došle da posljednji put pozdrave voljenu nastavnicu. Novine su zabeležile da je u 4 sata popodne sanduk spušten u porodičnu grobnicu, u kojoj su već počivali njen poznati otac i još slavniji muž.
Tako je na posljednje putovanje, da se sa njima susretne, otišla Poleksija Todorović, u to vreme najstarija srpska slikarka, ćerka književnika Matije Bana i supruga slikara Stevana Todorovića.
Sa Minom Karadžić i Katarinom Ivanović, Poleksija Todorović poznata je kao jedna od 3 likovne umetnice u Srbiji 19. veka, koja je celu sebe posvetila slikarstvu.
Životni put joj je neraskidivo povezan sa dvojicom intelektualaca, koji su svaki na svoj način ostavili pečat na njeno obrazovanje i način razmišljanja o umetnosti. Prvi je njen otac, srpski profesor, književnik, političar i diplomata Matija Ban, jedan od najpoznatijih predstavnika nacionalnog pokreta Srba u Dubrovniku.
Drugi, ne manje značajan, je suprug, Stevan Todorović, obrazovan na Bečkoj slikarskoj akademiji, gimnastičar, mačevalac, glumac i pevač. Kao vodeći predstavnik srpskog romantizma uz Novaka Radonjića i Đuru Jakšića, i on je poput Matije Bana bio okrenut nacionalnim idejama.
Okružena pažnjom oca s jedne i supruga, starijeg 16 godina, s druge strane, odrastala je i umetnički se obrazovala Poleksija Todorović. Zato će priča o njoj biti i priča o porodici Ban, u kojoj je stekla prve životne pouke, ali i o Stevanu Todoroviću, uz koga je obogatila slikarska znanja i čiji je verni pratilac u ljubavi i umetnosti bila 75 godina.
Thank you. Poznati Dubrovčanin Matija Ban, otac slikarke Poleksije Todorović, obrazovanje iz filozofije i pedagoških nauka stiče u rodnom gradu. Podučavajući druge, a i sam se usavršavajući, jedno vreme provodi u Carigradu i Brusi, kao i na svom imanju u Anadoliji. Godine 1844. u Beogradu postaje vaspitač Kleopatre, ćerke kneza Aleksandra Karađorđevića.
Rukovodeći se nacionalnim principima, bio je šef prezbirova i jedan od najplodnijih srpskih pisaca. Kao vodeći predstavnik srpsko-katoličkog pokreta u Dubrovniku, zalagao se za ideje liberalnog katolicizma.
U Beogradu je, pokazujući izrazitu naklonost južnoslovenskom ujedinjenju, bio blizak prijatelj ili garašaninu. Pre svih je 1879. izneo predlog o podizanju crkve Svetog Save na Vračaru. Prvi je u svojoj pesmi 1835. upotrebio termin Jugosloven, a po njegovom raskošnom imanju i kući jedan deo Beograda nosi ime Banovo brdo.
Četrnaest Banovih drama po uzoru na Šekspira na temu srpske istorije izvođene su u prestonici i van nje. Pozorišnu scenu obogatili su između ostalih Merima, Smrt Uroša V, Kralj Vukašin i knez Nikola Zrinski.
Kao vodeći intelektualac, bio je član društva Srpske slovesnosti, Srpskog učenog društva i Srpske kraljevske akademije.
Sa suprugom Margaritom, poreklom Grkinjom, Ban je imao dve ćerke, od kojih je starija Poleksija. Bolešljiva od rođenja, pohađala je samo tri razreda osnovne škole, ali pored svestrano obrazovanih roditelja stiče zavidno znanje iz različitih oblasti. Govorila je italijanski i nemački, a u Zavodu za mlade devojke iz uglednih kuća učila je književnost, istoriju, crtanje, klavir i ručni rad.
Luksuzno opremljenu kuću Banovih u Gospodskoj 24, danas Brankovoj ulici u Beogradu, posećivali su vodeći umetnici i intelektualci onoga doba. Majstor tople i lepe reči, simpatičan i duhovit, Srbenda od glave do pete, kako je za sebe govorio, Matija oprema svoj dom divnim nameštajem nabavljenim u Novom Sadu, Pešti i Beču. Tu je sa puno ljubavi i volje od 1847. do smrti 1903. godine priređivao posela. Kada se Poleksija udala za slikara Stevana Todorovića, radoviđeni gosti u ovoj kući su između ostalih bili i arhitekta Vladislav Titelbach, likovni umetnik Paja Jovanović i naravno Steva Todorović.
Česta sretanja sa ličnostima stvaralačkog duha uticaće na mladu Poleksiju da se i sama okrene izražavanju emocija kroz boje. Talenat da sve što opazi lako prenese u likovni izraz, vremenom je sve strasnije opredeljuje ka slikarstvu.
Prepoznavši to, otac je, uporedo sa onim što već uči u zavodu, daje i na časove crtanja kod profesora Jovana Deroka. No prekretnica u njenom umetničkom i privatnom životu ispostaviće se bila je kada je kao devojčica upoznala 16 godina starijeg Stevana Todorovića. Dolazeći u kuću Banovih kao prijatelj, sećala se kasnije, tada ju je i portretisao.
Slikao je jednom prilikom mene i moju sestru. Imala sam 10 godina. Tako smo se upoznali. Docnije, Steva je dolazio k nama sa svojom majkom i sestrama. Njegova sestra imala je lep glas. Pevala je i zabavljala nas.
Posle samo 6 godina nežnu i tananu Poleksiju, Polu Ban, koja je slikarsko usavršavanje nastavila u njegovoj školi, Steva Todorović zaprosio je bez oklevanja. Sa samo 16 godina 1864. ona se udaje za 32-godišnjeg kolegu.
Oni romantičniji bi rekli da je bila ljubav na prvi pogled, realniji da su već poznatog slikara očarali njen talenat i lepota, ali i činjenica da potiče iz porodice čuvenog književnika i političara. Bilo je tu i ljubavi, naravno. Iako su njenu ruku tražili mnogi, Poleksija je bila odlučna.
Hoću Stevu, a drugog neću.
Od tada počinje njihov zajednički život i stvaranje. Portret jedne ljubavi, kako se govorilo, a njihov brak postaje najlepša priča srpske umetnosti s kraja 19. i početka 20. veka.
Pre braka sa Poleksijom Ban, Steva Todorović je već bio afirmisani slikar. Bečki i minhenski đak, prijatelj Vuka Karadžića, Branka Radičevića i Kornelija Stankovića, koji ga je učio pevanju.
Pričalo se da Steva dok slika u svom ateljeu uvek pevuši, da ima lep bariton i da su mu čak predlagali da upiše opersko pevanje, ali da su mu četkica i platno bili draži. Svoje raznovrsne talente pokazuje posle 1857. kada dolazi u Beograd i na Kosančićevom vencu otvara slikarsku školu. Polaznik je, osim crtanja i slikanja, podučava i pevanju, glumi, gimnastici i mačevanju. Recituje im Šekspirova dela, tumači Ilijadu. Njegov učenik, književnik Čeda Mijatović, ovako se prisjeća od tih dana.
Učio nas je da u talasima od muzike plivamo. Da iz njih izlazimo okrepljeni s dušom čistijom i plemenitijom. Uskoro je njegova radionica postala za nas prava akademija za veštine, književnost, estetičnost i moral. Mi smo mu dolazili u svako doba i po ceo dan, rano ujutro i pozno uveče. Stajali smo oko njega, gledali ga kako radi i slušali ga.
U dogovoru sa polaznicima svoje škole, Steva je u Beogradu osnovao prvo srpsko društvo za gimnastiku i borenje, preteču Sokolskog pokreta. Prekretnica u životu bio mu je javni čas na kome su 1860. godine njegovi đaci pokazali svoje umeća pred Mihajlom Obrenovićem. Od tada datira kneževo divljenje prema mladom umetniku, te na Kalemegdanu o svom trošku podiže vežbalište na kome bi Steva i njegovi učenici mogli da treniraju. U Todorovićevu školu upisuje i svog vanbračnog sina Velimira, kome Steva postaje vaspitač i jedan od najvećih prijatelja.
Čitava generacija vodećih intelektualaca stasavala je u školi Steve Todorovića. Osim umetnosti koju im je sam predavao, angažovao je i druge učitelje koji bi đake podučavali stranim jezicima, klaviru. Letnje raspuste je koristio da ih vodi na putovanja po evropskim gradovima, insistirajući da svojim očima vide umetnost o kojoj su učili.
Ušavši mlada u život, već afirmisanog umetnika i pedagoga, i Poleksija Ban Todorović sa svojim suprugom mnogo putuje. Kao svadbeni dar, knez Mihajlo im poklanja 2000 dukata koje mladenci koriste za medeni mesec.
Provodi ga u Firenci i Rimu, gde se zajedno usavršavaju, kopirajući dela Rafaela Rubensa, Da Vincija, Tintoretta, Tiziana. Poleksija to vreme koristi za sticanje novih znanja na Firentinskoj akademiji. Tu upoznaje značaj proporcije, snagu boje i prefinjeno oblikovanje detalja, kojima ostaje verna kako na zajedničkim radovima sa Stevanom, tako i na svojim likovnim ostvarenjima.
Kao prvih dana braka, ovu praksu zajedničkih putovanja, zarad slikanja i produbljivanja ljubavi prema likovnom izrazu, Poleksija i Stevan praktikovaće do kraja života.
Poleksija je odmah počela da pomaže suprugu u slikarskom radu i vrlo brzo postali su i umetnički partneri. Posla je bilo na pretek. Pojedinci su naručivali portrete, crkvene opštine ikonostase i istorijske kompozicije, dok su institucije bile zainteresovane za crteže, akvarele, žanr scene.
Steva Todorović diči se tada portretima savremenika, članova dinastije Obrenović, ali i drugih viđenih ljudi toga vremena. Njegov kist zabeležio izgled kraljice Natalije, kralja Milana, Kornelija Stankovića, Đure Daničića. Verna Poleksija bila je uvek uz njega. Dok je sam slikao portrete, gotovo sve porudžbine za crkvu bile su zajedničko delo.
Crkvene slike, a njih je bezbroj po celoj zemlji, radili smo uvek zajedno. Steva glavu, ruke, crtež uopšte, a ja odelo, draperije, kostime. To je meni naročito išlo od ruke.
Govorila je Poleksija.
Njena meka ženska ruka i sklonost ka detaljima dolazili su do punog izražaja na haljinama i draperijama. Tu vidimo njen precizan crtež, istančano oko i što je najvažnije, osjećaj mere koji potencira duhovnost prikazanog lika.
Todorovići su 80. godina 19. veka postali vodeći umetnici za živopisanje crkava u Vojvodini i Srbiji. Po izgradnji crkve Presvete Bogorodice u Bogatiću, opština je oslikavanje unutrašnjosti poverila već renomiranom majstoru religioznih kompozicija i portreta Stevanu Todoroviću. Da mu je u ovom poslu svesrdno pomagala i supruga, govori potpis na vladičanskom prestolu.
Poleksija Todorović, 1871.
Zajedničko delo bile su im i ikone u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Negotinu. Njihov kist zabeležio je preko 500 portreta i 20 ikonostasa.
tačno predstavljanje ličnosti, a onda i lica modela, bio je primaran zadatak ne samo umetnikove sposobnosti, već i pitanje od mnogo dubljeg i šireg značaja. Pozitivizam i poverenje u tehnička otkrića, tipični za 19. vek, kada su Poleksija i Stevan Todorović stvarali svoja najbolja dela, morali su biti primenjeni u različitim žanrovima, pa i u prikazivanju prošlosti.
Od umetnosti se tražilo da rekonstruiše događaje i ličnosti iz istorije, toliko živo i ubedljivo kao da se radi o sadašnjosti. Estetika umetnosti 19. veka i ideja o tačnom i preciznom predstavljanju prirode, u čemu je fotografija bila nezaobilazni učesnik, prepoznaju se u umetničkom stavu Anastasa Jovanovića, prvog srpskog litografa i fotografa.
Vernost i tačnost istorijskih obraza i događaja za prvu vrlinu smatram.
Držeći se njegovih postulata, bračni par Todorović, Poleksija i Stevan u svom radu pomerali su granice onovremenog slikarstva. Kao predloške za portrete i istorijske kompozicije obilato su koristili prednosti fotografije. Ona im je pružala toliko neophodnu verodostojnost i ubedljivost gesta, tačnost u prikazivanju proporcija. Pomoću nje su bolje određivali odnos ne samo među likovima, već i u celokupnom iluzionistički predstavljenom prostoru slike.
Poleksija, Stevan i njihova deca i sami su pozirali fotografu u svom slikarskom ateljeu, a prema nacrtanim, odabranim inscenacijama. Tako su pripremali materijal za konačnu verziju istorijskih kompozicija koje su tog trenutka radili, a sami sebi bili fotografsko-slikarski modeli. Ovakvim slikarskim principom načinili su preokret u procesu tradicionalnog slikarstva. Po crtanim studijama najpre se fotografisalo, pa tek onda slikalo.
Sačuvana je serija od 6 fotografija, na kojima su na ovaj način razrađeni pokreti, stavovi i odnosi među nosiocima radnje, na kompoziciji Postriženje Svetog Save, bračnog para Todorović.
Prema zamisli autora Stevana Todorovića, prvo su odvojeno fotografisani modeli u odgovarajućim stavovima, obučeni u istorijske kostime i draperije. Nepoznatom mladiću, snimljenom u ulozi poslanika kada s porukom prilazi Rastku, Steva je u slikanoj verziji pozajmio svoj lik i izmenio kostim.
Poleksija Todorović na jednoj fotografiji predlošku drži koplje, pa iako je na konačnoj verziji umjesto nje prikazan muškarac, uopćljivo je da je prvobitni lik bio njen. Muzej grada Beograda, fond Stevana Todorovića, čuva još dokumenata koji potvrđuju da se je bračni par u kostimima i stavovima potrebnim za istorijske kompozicije fotografisao kad god je za to bila potreba.
Mnogo i stalno radeći pored supruga, slikara koji je crtao kao retko ko i koji je imao mnogo ukusa za ton boje, Poleksija Todorović se sve više usavršavala, pripremajući se i za samostalan rad. O tadašnjim umetničkim poduhvatima samo je kratko jednom prilikom rekla.
Radilo se mnogo, vrlo mnogo.
Pored slikarskih poručbina koje je obavljala zajedno sa Stevom, Poleksija je, pored ostalih, naslikala svoju majku, decu, dedu i babu. Svi ovi portreti otkrivaju nam njeno veliko crtačko znanje i sigurno postavljanje modela. Topli kolorit u mrkom ujednačenom tonu sa sivkastim senkama, koji preovlađuje na njenim slikama, bio je odlika i palete njenog supruga Steve Todorovića. To i nije bilo čudno jer je sve što je naučila u vezi sa slikarstvom usvojila u školi koju je on vodio, a čiji je đak bila.
Osim toga, prateći ga sa istim žarom i u životu i u umetnosti, svakako je morala da usvoji osnovne postulate njegovog načina razumevanja koncepcije slike, dodajući prirodno i mnogo svoga ličnog. Ženska nežnost, precizan izraz, mekši potez, kitnjastija obrada i želja da se uhvati i najsitniji detalj bili su samo njeni.
Prepoznajemo ih uglavnom na portretima i ikonama koje je radila mimo poslova sa suprugom. Izdvajaju se portret mlade devojke u narodnoj nošnji i ona i njenog oca Matije Bana. List Politika tada beleži.
Portret mlade devojke u narodnoj nošnji Poleksije Todorović objavljen je u monografiji Steve Todorovića i verovalo se da je njegovo delo. Boljim uvidom se ispostavilo da je to ipak delo njegove žene Poleksije, koja spada u red naših prvih značajnih slikarki i koja je često nepravedno bila u senci supruga.
Oltarska pregrada, spomen crkve svetog arhangela Mihajla u Štimlju na Kosovu, čuva ikonu majke Angeline, takođe Poleksijinih ruku delo. U njenom opusu nalazimo i pokoj pejzaž, a najpoznatiji je panorama Beograda.
Kruna slikarskog umeća Poleksije Todorović bile su ikone koje 1880. godine izrađuje za ikonostas kapele Svete mučenice Natalije u Beogradu. Kapela je potpuno stradala tokom Prvog svetskog rata, a nalazila se u dvorištu nekadašnje više ženske škole, na mestu gde je danas u ulici Kraljice Natalije filološka gimnazija. U ovoj ustanovi Poleksije kao profesor crtanja provela punih 15 godina.
U časopisu Domaćica iz 1913. povodom proslave 50 godina ženskog društva, čiji je bila jedan od osnivača, čitamo.
Živopis na ikonostasu radila je originale i kopije gospođa Poleksija Todorović, a freske Čortanović.
U autobiografiji Steve Todorovića, međutim, u spisku radova umetnika, ova ikonostas se navodi kao njegovo delo. Bilo kako bilo, gotovo svi tadašnji listovi pozdravili su ovaj slikarski rad Todorovićeve sa puno simpatija i hvale, uglavnom pišući isto.
Veliko divljenje upućujemo ženi koja može sama toliki posao da savlada. Duhovnost, prepoznatljiva na svakom naslikanom licu njenih ikona, nežnost, prozračan kolorit, preciznost likovnog izraza i prefinjenost u izražavanju emocije, mogla je biti svojstvena samo njoj, samo onoj koja je slikarstvo osjećala unutrašnjim bićem, koja ga je prepoznala kao nasušnu potrebu, deleći ga celog života sa svojim suprugom Stevanom Todorovićem. Po cenu da se o njoj govori često u drugom planu u odnosu na Stevana, ona je svoj talenat nesebično darivala svome rodu i na tome joj ponajviše hvala.
Thank you.
Poleksija i Stevan Todorović, osim što su bili vrsni slikari, bavili su se i društveno angažovanim poslovima. Stevan je osnovao udruženje koje će postati preteča Sokolskog pokreta, a Poleksija je bila među najaktivnijim članicama Beogradskog ženskog društva.
Osnovano je pod pokroviteljstvom kneginje Natalije, a sa ciljem da se devojke iz različitih društvenih slojeva pripreme za rad i humanitarne aktivnosti. U okviru njega stručno se obrazovala ženska omladina, zbrinjavali su se ranjenici, invalidi i siromašna deca, pomagali stari.
Upravu od 20 članica činile su pripadnice tadašnje srpske elite, supruge i ćerke uglednih ljudi, političara, profesora, bogatih trgovaca. Kao ćerki Matije Bana, već afirmisanoj umetnici i supruzi Stevana Todorovića, mesto među njima pripalo je i Poleksiji.
Bila je i član književno-umetničke zajednice glavnog grada, koja je od 1892. godine okupljala naučnike, umetnike i pisce. U okviru nje sa slikarima i vajarima Stevom Todorovićem, Petrom Ranosovićem, Vladislavom Titelbahom i Petrom Ubavkićem, Poleksija je izlagala svoje radove tokom 1895. i 96. godine.
Širom zemlje organizovane su i humanitarne prodaje njenih slika, a 1907. stala je u red osnivača Srpskog umetničkog udruženja. Njena dela našla su se među radovima tada najpoznatijih umetnika na velikoj međunarodnoj izložbi u Rimu 1911.
Tako je Poleksija Todorović u onovremenoj srpskoj sredini ostala upamćena, osim kao slikarka, i kao kulturno-prosvetna radnica. Ona koja se zalagala za obrazovanje ženske omladine, za njihovu afirmaciju u svetu muškaraca, ali i kao članica udruženja koja su se bavila humanitarnim radom.
Istovremeno, njen suprug dobija orden Svetog Save, Belog orla, Karađorđevu zvezdu. Biraju ga za počasnog, a vrlo brzo i redovnog člana Srpske kraljevske akademije. Nisu ga zaboravili ni sportisti. U poznoj starosti postaje počasni doživotni predsednik Sokolskog društva Beograd Matica.
Novine su tada pisale da čika Steva i teta Poleksija znaju da ponekad svečeri sporo, ruku pod ruku i nežno supružnički prošetaju do hotela Moskva, gde za svojim stalnim stolom popiju šolju mleka i dugo, dugo razgovaraju. Njihov brak trajao je baš kao u pričama, zajedno u veselju i sreći, ali i u teškim životnim trenucima, dok ih smrt nije rastavila.
Stevan Todorović umro je 22. maja 1925. u 93. godini. Poslednje decenije proveo je uživajući u brojnim titulama i priznanjima koje je vremenom dobijao i u društvu voljene supruge.
Poleksija je, poput svoga oca i muža, također doživela duboku starost. Posle Stevine smrti nastavila je da stvara još 14 godina. Te i na pragu devete decenije nije odustajala od kulturnog i društvenog rada.
Thank you.
Životni i umetnički put Poleksije Todorović, rođene Ban, svakako nije bio posut samo ružama, kako to na prvi pogled izgleda. Mnogo uspona i padova moralo je postojati da bi se ostvarila želja potpunog posvećenja slikarstvu, kome je težila od najmlađih dana. Preduslove da napreduje i slobodno iskaže unutrašnje potrebe svoga bića, svakako je pružilo porodično okruženje visoko obrazovanih roditelja, ali i veoma rano druženje sa umetnicima onoga doba.
Velika je privilegija i retkost da se u ljubavi spoje dvoje ljudi istih interesovanja i da oboje uspeju da iskažu svoj talenat i umeće. Iako deluje da je živela i stvarala u senci slavnog 16 godina starijeg supruga Steve Todorovića, Poleksija je, prateći ga na svim velikim umetničkim poslovima i radeći zajedno sa njim, stvarala i lični likovni izraz, bez koga ni njegova dela ne bi bila ono što danas jesu.
Svakako da Steva Todorović, bez ozbiljne i savesne pomoći svoje žene, pa makako on brzo radio i makoliko dugo živeo, ne bi bio u stanju da toliki broj slika uradi. Mnogobrojne ilustrovane akvarele i crteže, više velikih istorijskih kompozicija, 20 ikonostasa, mnoge ikone i pejzaže i oko 500 portreta, a uz to i vrlo veliki socijalni rad. Sve je to Steva Todorović izradio uz pomoć svoje žene.
Čitamo iz pera Zore Simić Milovanović u knjizi Slikarke u srpskoj istoriji umetnosti.
Poleksija je zasigurno bila ona nevidljiva pokretačka snaga, ona nit koja je spojila nežnu, rafiniranu, tananu žensku ruku sa preciznim, odlučnim i jasnim potezom kista Steve Todorovića. Baš na toj liniji oni su zajedno, ali i svako za sebe, gradili umetnički, ali i društveno angažovani put, težeći da ostave trag svoga postojanja.
Verujemo da je to bio razlog što je Poleksijin život na momente delovao kao bajka. Dve duše, ruku pod ruku, u dubokoj starosti, sa istim ciljem. Umetnost kao okosnica sveukupnog smisla.
Čika Steva i teta Poleksija ispred hotela Moskva u dugom, dugom razgovoru.
Emisiju o Poleksiji Todorović napisala je Aleksandra Jagodić. Pripremu i realizaciju potpisuju Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Cacimihajlović, Željko Maksimović, Milena Borčanin, Branislava Urošević i Nikola Trikoš. Urednik Tamara Krstić.